iar a doua zi, mulțimea de popor care venit la praznic, auzind că vine Iisus în Ierusalim, au luat ramuri de pinic și au ieșit în întâmpinarea lui și strigau: Osana, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului, Împăratul lui Israel. Iubiți credincioși, avem o carte în care să descriu lucrările lui Dumnezeu în legătură cu lumea și este descrisă omenirea, relația ei cu Dumnezeu de-a lungul viacului. Este Sfânta Scriptură. Și mi se pare că cinstim Sfânta Scriptură destul dacă spunem că ea cuprinde informații istorice. Ne bucurăm noi credincioșii secolului acestuia că niște arheologi harnici, colo sau dincolo, au descoperit anumite mărturii care se potrivesc cu informațiile din Sfânta Scriptură. Și zicem noi, aceea e adevărat ce scrie la Biblie, e adevărat. Suntem niște naivi. Suntem niște naivi. Cele care sunt în legătură cu Dumnezeu, descrise în această carte, pot avea de sigur o realitate istorică, dar asta e ceva foarte puțin. În Sfânta Scriptură, lucrurile descrise în legătură cu poporul evreu sau în Sfânta Evanghelie, toate iubiți credincioși sunt ca un ritual. Gândiți-vă desfășurarea Sfintei Liturghii, gesturile care se fac aici, au o realitate istorică. Bineînțeles că se întâmplă în lumea aceasta. Ai putea consemna în ziua de cutare, la ora și minutul cutare, preotul a ieșit cu Sfânta Evanghelie și în biserică erau 300 de oameni. Pot spune lucrul acesta. Și ce ai spus? N-ai spus nimic. De fapt, n-ai spus nimic. Pentru că esența lucrului care se întâmplă ține de un întreg, este un ritual, este o ceremonie în care Dumnezeu lucrează și în care poporul cel credincios este în legătură cu Dumnezeu. Că atunci e ceremonie. Ceremonie religioasă. Iubiți credincioși, intrarea Mântuitorului Hristos în Ierusalim este ca un act cultic. Auziți? Imaginați-vă un cult, deci o solemnitate, o desfășurare dramatică de mari proporții, care cuprinde întreaga istoria omenirii. Și în cadrul acestei desfășurări uriașe, în care fiind implicat Dumnezeu este ca un cult uriaș, suprem cosmic, Mântuitorul Hristos intră în Ierusalim. Asta înseamnă că gesturile lui și gesturile poporului nu sunt numai niște lucruri pe care să le comentăm istoric. Sunt lucruri simbolice, sunt lucruri care trimit înainte și trimit în viitor. De aceea, în legătură cu Sfânta Scriptură, generații și generații, mii și milioane la număr, se pot apropia de text și permanent el va fi nou și vor descoperi permanent valori care îi privește pe ei și care va privește întreaga lume și întreaga istorie. Se spune aici de către Sfântul Evanghelist Ioan că Mântuitorul Hristos, intrând în Ierusalim, lumea striga, îl aclama, aveau gesturi de cinstire, purtau în mâini ramuri verzi, dar despre Mântuitorul nu se spune că ar fi zis vreo vorbă. Nimic! Se cere de plină. Doar aclamațiile mulțimii sunt cele care umplu văzduhul Ierusalimului în acea dimineață de duminică. Dar Sfântul Evanghelist Ioan spune că lucrul acesta s-a întâmplat ca să se împlinească precum este scris. Nu întâmplare oarecare, ci precum este scris, adică e o rânduială dinainte știută că va fi. Nu te teme, zica Sionului, iată împăratul tău vine la tine, cedând pe mântul la tine. Iubiți credincioși, în conștiința evreului, în mod sigur, nu a existat în mod conștient, vreau să spun, lucid, licărirea unei amintiri. Pentru că ei nu erau încă popor când s-a întâmplat în acel loc ceva deosebit, prevestitor, ceva care trebuie neapărat evocat în legătură cu această duminică florilor. Poporul evreu nu era încă popor, era doar Avraam, auziți, doar Avraam era și slujitorii săi. Nici nu avea încă urmași. Și în locul acesta unde Mântuitorul Hristos intră în dimineața de duminica floriilor, era un împărat. În urmă cu, iubiți credincioși, în urmă cam cu 2000 de ani înainte de Mântuitorul Hristos, era un împărat. În acea cetate a Sionului, pe muntele acela, unde acum vine Mântuitorul Hristos și cetatea Ierusalimului și poporul la clamă. Era o cetate numită cetatea Salem. Iar Ierusalimul de mai târziu s-a numit Ierusalim. Salem sau Shalom, că la evrei vocalele au anumită libertate de a se schimba între ele, înseamnă pace. E o cetate a păcii. Aceasta de pe muntele Sionului. Și acolo era un împărat al cărui neam nu se cunoaște. E împărat preot, deci este și împărat și preot, dar de unde vine, dacă e din neam pământesc sau din ce fel de neam este, nu se cunoaște și Sfânta Scriptură la locul respectiv nu are decât două versete despre el, dar înțelegem că e o taină mare. Zice, este preotul Dumnezeului Celui Preanalt. Într-o vreme când Dumnezeul Cel Preanalt nu era cunoscut și Avram abia acum făcea o slavă ucenicie, un pionierat de a afla că există un Dumnezeu creator al cerului și al pământului. Și credința lui urmând să se transmită neamului său și să existe pe urmă mai târziu poporul evreiesc, cu această credință într-un Dumnezeu nevăzut spiritual, creator al cerului și al pământului. Acest rege se numește Melchisedec. Regele Salemului, sau numele lui Melchisedec, înseamnă regele dreptății. Regele dreptății și al păcii este cel care stăpânește acest loc. Loc deosebit, loc sfânt. Poporul evreiesc, cum vă spun, nu exista încă, dar era Avram cu slujitorii săi și Avram se întorcea, iubit credincioși, de la o luptă. El a dat o luptă ca să-și ajute și să salveze o rumenenie apropiată pe nepotul său lor. Și s-a întors de la luptă victorios și trecea, venea în către cetatea aceasta a Salemului. Și din cetate, care sus, a coborât în vale, pe unde venea Avram, încărcat de prăzile luptei în care biruise. Și Melchisedec l-a întâmpinat pe Avram și l-a binecuvântat ca pe unul care era venit să joace prin neamul ce se va naște din el un rol mare în istoria omenirii și în lucrarea lui Dumnezeu. Și l-a întâmpinat cu simboluri care devin pentru noi cutremurătoare când ne dăm seama ce era. Pâine și vin. Cu pâine și vin l-a întâmpinat Melchisedec ca într-o împărtășanie, ca într-un simbol pregătitor al unei împărtășanii care se va constitui după 2000 de ani. I-a dat lui Avram pâine civil și Avram și-a rupt a 10-a parte din tot ce avea și le-a donat, le-a dăruit preotul. Ca semn exterior că el se consideră ucenicul său, supusul său, fiul său. Deci imaginați-vă scena aceasta care e Sfânta Scriptură la Geneză, cu Melchisedec care vine din cetatea Salemului, din viitorul Ierusalim, nu-i așa? Vine cu pâine și vin, coboară valele dălui Avram și Avram răspunde dându-i darul a 10-a parte din avuțile. Ce se întâmplă la Flori, iubiți credincioși? În cetate e poporul. Cei care au fost cândva în vale, adică urmașii lui Avram, neamul lui Avram, de acum în cetate, i-au cucerit mai târziu cetatea și au făcut o capitală. Ei sunt acum în cetate, iar cel care... Cel care este preot în veac după rânduiala lui Melchisedec, cum se spune în alt loc în Sfânta Scriptură, adică Mântuitorul Hristos însuși, vine el în cetate să pună din nou în rânduială și să dea posibilitate ca neamul omenesc să guste din nou, ca odinioară Avram, din pâine și vin, dintr-o comuniune, dintr-o împărtășire menită să-l pună drum în legătură cu Dumnezeu. Vine Mântuitorul Hristos lucrând o ceremonie de o putere și de o vigoare extraordinară în sine. Și poporul nu știe. Poporul trăiește altceva. Și Mântuitorul față de această primire a poporului tace. Pentru că lucru pe care el urmează să-l facă în Ierusalim, lucru pentru care a venit, iată, e duminică, iar joi va împărți pâinea și vinul celor apropiate ai săi ca odinioară meschite de lui Avram. Poporul nu înțelege. Poporul este cuprins de cu totul și cu totul altceva. El, de fapt, nu-l cunoaște pe cel care intră acum în Ierusalim. Iubiți credincioși, Avram, bătrânul, patriarhul poporului ales, când l-a văzut pe Melchisedec și a primit acea comuniune, el a recunoscut în Melchisedec pe preotul necunoscut ca origine al Dumnezeului cel prea înalt. Iată că acum urmașii tăi sunt ori, ei nu-l cunosc pe autenticul, pe marele preot, al cărui model a fost Melchisedec. Pe Mântuitorul Hristos. Nu-l cunosc. Ce știe poporul despre Iisus? Unii spun că e prorocul din Nazaretul Galilei, alții bănuiesc că ar fi urmașul lui David și deci au șansa și nădejdea ca să vină și să restaureze domnia lui David și câte și câte și face de toate aceste lucruri, chiar dacă poporul este foarte primitor, este entuziast. Față de lucrul pe care urmează să-l facă Domnul, primirea poporului este ieftină. De aceea Mântuitorul tace, este tăcut și probabil și trist. El împlinește un act ceremonial care se desfășoară dincolo de cunoștința mulțimii. Iubiți credincioși, te pot întreba câteodată dacă vezi lucrurile acestea. Oare nu participăm și noi câteodată la lucruri a căror semnificație ne scapă? Nu lucrează Dumnezeu cu noi, dincolo de conștiința noastră? Cine știe ce lucrări nemaipomenite, simbolice? Și te uită trist că nu pricepem, te uită trist că noi nu-L cunoaștem și deci nu-L putem mărturisi în ceea ce este El. Floriile, iubiți credincioși, este dincolo de bucuria exuberantă a mulțimii care îl aclamă pe Iisus, este un avertisment pentru această situație în care Dumnezeu este prezent, Dumnezeu lucrează, iar noi nu suntem în stare să vedem această realitate. Dacă vom termina cu bine Sfânta Liturghie, aș vrea la sfârșit să completăm această predică cu lucruri mai concrete privind primăvara, moartea și învierea. Dumnezeu să ne ajute! Iubiți credincioși, am ajuns cu bine la sfârșitul Sfintei Liturghii și aș vrea să ne mai... Așa, să ne mai împrospătăm puțin cu o gură proaspătă de aer, dacă oare este care de unde e. Trebuie să vă mai rețin pentru a finaliza cuvântul de învățătură al praznicului și apoi să ne facem programul pentru această săptămână unică din an, săptămâna patrică. Rugăciunea noastră la sfințirea stâlpărilor verzi de salcie a fost ca să ne îmbrădișească Dumnezeu să ajungem și la înviere. Și rugăciunea aceasta are două înțelepturi, două sensuri. Adică să trăim încă o săptămână până la Paști și să putem adăuga la sărbătoarea de astăzi și toată săptămâna patimilor cu încununarea ei din noaptea învierii. Dar e și celălalt sens atunci care ne privește pe noi cei care suntem supuși călcâiului morții și care împrospătăm cu ocazia zilei de flori, și desigur și la Paști, înțelegerea noastră că nu moartea are ultimul cuvânt în univers. Nu moartea are ultimul cuvânt. Mie mi s-a părut anul acesta, poate pentru că am început să îmbătrânesc și să devin sensibil la lucruri pe care, ca tânăr, nu le-aș fi observat, mi s-a părut că primăvara de anul acesta a fost mai altă, pentru mine cel puțin. Și m-am gândit că nu e rău să vă provoc, să vă aduceți aminte cum erau crăcile astea de copaci, în urmă cu o lună de zile sau cu două luni de zile. Moarte! Moarte! Uscate, sărace! Ce de pe ele te-ar fi putut spune că ele ascund sub coaja lor o asemenea frumusețe cum am putut privi săptămâna trecută când au florit cireși și vișinii, cum sunt acum perii și merii înfloriți, o toavă, mândețe, față a raiului, icoană a paradisului, pentru ochiul nostru, pentru simțurile noastre. Să fii într-o livadă înflorită, tu om pământean și să vezi toată această frumusețe care durează o săptămână, trei zile, mă rog, cât durează pomii acestea înflorite. Viața aceasta care a venit de unde? Și care dintr-o dată a făcut ca ungurii să pleznească și să arate o așa minune. Bine, văduită de noi, că și anul trecut am văzut-o, nu? Și ne aducem aminte. Dar dacă am fi văzut numai crăcile uscate din iarnă și să le vezi cum arată primăvara, nu se poate să nu rămâi uimit de această viață pe care Dumnezeu o face să se afirme în natura creată, în firea înconjurătoare omului, în fiecare primăvară, pentru ținutul nostru. Omul nu e așa, iubit pe niciodată. Primăvara te-ai putea bucura de toate aceste lucruri, dar dacă te gândești la tine, la om, îți dai seama că tu nu ai așa ceva. Numiți-mi primăvara aceasta a naturii, numiți-mă în viața dumneavoastră. Păi suntem copii, suntem tine, suntem oameni maturi și odată încep să apară bolile, încep durerile, încep luni, mă rog, juniurile și toate neputințele și odată te trezești, mintea nu-ți mai merge cum trebuie, nu-ți dai seama, dă-i din jur, zâmbesc cu înțelegere, săracul, să spune rogat. Și gata, te pregătesc să dai împlinire. Unde-i primăvara? În viața omului noi nu avem așa ceva. Și privind natura, ne putem gândi, Doamne, cum ne-ai putut lăsa pe noi? Așa ca numai noi în lumea aceasta să nu avem așa, un așa reviliment. Să fie și în viața noastră să îmbătrânim și odată numai să ne trezim bine. Și șartele și la pădăbirea se face tânăr. Numai noi oamenii suntem de barjocă. Noi ne-am făcut. Pentru că omul n-a fost creat de Dumnezeu așa. Omul a fost creat să fie într-o tinerețe veșnică. Într-o bucurie și într-o frumusețe cum e primăvara așa. În grădina Rai. Iubiți credincioși, noi am privit entuziasmul acelui popor de la Ierusalim care a văzut sau a auzit că Mântuitorul a înviat pe Lazar. Când Mântuitorul a înviat pe Lazar cel mort în a patra zi, Mântuitorul a făcut un semn uriaș deasupra destinului omenirii, deasupra chipului omului în general. Ce anume? A desenat un desen, a desenat o figură, un simbol care trebuie să nască noi nădejdea în vieți. Dacă Mântuitorul a putut chema pe Lazar de sub piatra mormântului de acolo, l-a chemat Lazar, vino afară. Înseamnă că a declarat, a decretat, dacă vreți, a hotărât ca și pentru omul păcătos care a intrat sub călcâiul apăsător al morții, odată cu păcatul original, să existe posibilitatea unei primăveri. Sufletul nu dispare. Problema este că omul se duce la Dumnezeu deocamdată doar cu sufletul, iar trupul ajunge un punct de sărână în final, după ce l-au mâncat ieri, în mormânt. Deci când pe Lazar l-a înviat cu trupul și a născut această posibilitate de nădejde pentru noi, că El e puternic, mai puternic decât moartea noastră tuturor și ne scoate pe toți în viață. An de an suntem chemați, iubiți credincioși, că lăsăm în sufletele noastre să se deruleze aceste imagini, să se descrie și să se deseneze încă o dată aceste icoane, pentru ca să nu rămânem văduviți de această nădejde a vieții. Un creștin care nu nădăjduiește să se întâmple cu el cândva, cum s-a întâmplat cu Lazar, nu e creștin. Acela nu crede în Hristos. Mântuitorul a spus, eu sunt învierea și viața. Dacă nu vă interesează, vă deșeapă, nu vorbim pe nimeni. Eu vorbesc lucruri serioase, nu trebuie. Dacă aveți un motiv de râs acolo, înseamnă că nu trebuie din afară. Eu nu vreau să treacă sărbătoarea florilor fără să pun în sufletele dumneavoastră câteva gânduri că peste o zi că nu le mai vorbim. Peste asta cum și anul viitor? Atât. Cine va mai trăi până anul viitor? Deci nu rata. Și să nu rata. Cu atitudine ieftină, ceea ce este o șansă pentru noi. Deci noi suntem chemați să sărbăm florile, iubiți credincioși, pentru că în atmosfera primăverii, purtând fiecare dintre noi când plecăm din biserică o ramură de salcie verde, în care taina aceasta învierii să lucrează de la sine prin binecuvântarea lui Dumnezeu, automat să gândim în ceea ce ne privește, că și pentru noi există această șansă. Chiar dacă temporar murim și trupul se depune în tărână, va veni o vreme când Dumnezeu cu puterea Lui, biruitoarea asupra morții, ne va rechema la o viață în care nu va mai fi nici boală, nici bătrânețe, nici moarte. Auziți? Nici boală, nici bătrânețe, nici moarte. Și vom fi din nou oameni complet, cu suflet și trup, cum am putea fi acum, dar frumoși și tineri și puternici, pentru bucurie dacă am fost de omenie, sau pentru pedeapsă dacă am fost niște mișei. Dar vom învia cu Dumnezeu. Și această mărturisire a învierii de ochi, a învierii tuturor, este împrospătată în fiecare an prin rânduiala bisericească care ne cere să asistăm la învierea lui Lazar și apoi la bucuria mulțimii care vede pe Mântuitorul Hristos așa puternic față-față cu moartea. Să ne molisim cumva de această nădejde, să o punem în sufletul nostru, să trăim cu ea, să nu ne mai fie frică, fiindcă moartea are doar o afirmație sau negație, că moartea neagă totdeauna, o negație temporară, ci că în final Dumnezeu este Cel care afirmă viața. El a spus ieri, la învierea lui Lazar, a spus, eu sunt învierea și viața. Noi mărturisim purtând sălcile verzi în mâini, înflorite, împruntite, pline de viață, de vigoare, de sevă, mărturisim credința noastră în înviere, în învierea noastră. Prin Mântuitorul Hristos, nu singur, că singur nu putem. Și când Mântuitorul a venit la Ierusalim de plori, el era ca o pâine și un vin, iubiți credincioși, care se aducea să se jertfească, pentru ca după jertfă să se dea poporului, nouă tuturor, și având trupul și sângele lui, să avem în noi substanță pe care moartea nu poate călca, nu poate supune. Înviorați în sufletele dumneavoastră gânduri de felul acesta și vom descoperi în credința aceasta tradițională, socită de atâtea viacuri, și de suficiența, prea suficiența noastră angajare. Tocită această credință. Dar vom afla în ea adevărul, idei mișcătoare, realități antrenante pentru atitudine figuroasă, puternică, triumfătoare în viață. Dacă nu putem scoate din viața religioasă asemenea atitudini, suntem de plâns. Suntem de plâns. Acum, săptămâna care urmează este săptămâna patimilor Domnului, care va avea la sfârșit Marea Sărbătoare a Învierii.